Blaðsíða 62. Heldurðu að tröllin geri innrás? Spurði Þór og greip hamarinn úr skjóðunni. Á vissan hátt má segja það. Ég að tala Ragnarök. Þau vofa yfir okkur í óþekktri framtíð og þá mun sögu þess heims sem við þekkjum ljúka. Verður engin fyrirbóði? Þannig að við vitum hvað í aðsigi? Spurði Frigg. Reyndar. Ósköpin hefjast með fimbulvetri. Þá brestur á með snjóhríð úr öllum áttum. Frostið verður biturt og vindar hvassir. Og ekki nægir einn slíkur vetur heldur verða þrír samlíkjandi. Síðan hefst hildarleikurinn. Óðinn þagnaði og horfði gaupni sér langa stund. Allir sátu hljóðir og sperrtu eyrun fullir af kvíða. Loks ræst hann sig og hélt áfram. Úlfarnir munu loks ná sínu langþráða takmarki að gleypa sól og mána. Himinn og jörð klofna, múspelsyni ríða fram með logandi eld og surtur fer þar í broddi fylkingar. Og hvað með okkur? Ekki trúi ég að við tökum þessu án þess að reyna að bregðast við, sagði Týr hvass í rómi. Á þeirri stund mun ég blása í hornið og kalla æsi saman, sagði Heimdallur. Rétt það. Við æsir sækjum fram á völlin, ásamt einherjum sem berjast af mikilli list. Ekki ættu við að verða í vandræðum með að sigra óvinina með alla þessa vösku bardagamenn, sagði Þór hressilega. Óðinn leit á hann, sorgin skein úr auganu. Við munum öll deyja. Einungis nokkrir af sonum okkar feðga lifa af. Móði og annar ónefndur sonur þinn sem ekki fætur, geyma hamarinn Mjölni eftir víg þitt. Synir mínir, þeir Víðar og Váli, munu byggja upp hinn nýja heim sem rís eftir Ragnarök.